saules stariņi.
Jā,
jā. Un re, kur ir tie kalniņi.
Kalniņi ir raku galā.
Jā, un reku saulīte.
Nometnes dalībniec Līva stāsta, ko tobrīd sajūta ar pirkstu galiem skarot grezno Kurzemes saktu. Viņi to nevar redzēt ar acīm, tāpēc arī tās stāsts ir sajusts ar pirkstiem.
Izskatās diezgan jauni, nemaz neliekās veci, diezgan glīti. Nopulēti.
Tu saki, izskatās.
Kā tad citādāk?
Nā, uz tausti.
Es sajūtu ar tausti, bet es to definēju, kā izskatās.
To, ka tas ir ļoti emocionāls brīdis, kā neredzīgie jaunieši ar tausti iepazīst rotas, atzīst biedrības kūrau vadītāja Incelitāne, kur kopā ar vietējās folkloras kopas dalībniecēm nometnes dalībnieks iepazīstina ar latvisko dzīves ziņu.
Svaru caur šo pirksta pieskārienu, doto gadsimtu elpu, un kopīgi ieraudzīt kaut ko tādu, mēs abi mācamies, jo vāji redzošam cilvēkam savu filozofiju un man savējā. Un tad, kad mēs šeit satiekamies kopīgi, mēs ar to dalamies.
Bērniem jauniešiem ārējuši ezerpils iepazīšana, tie uzklausītais stāstījums un dažādi uzdevumi, caur kuriem iepazīt vēsturi, ir jauna pieredze. Un tāda ir arī iespēja amatmājā, kur var saklausīt, kā skan senie instrumenti. Ivy Bard, kur ir biedrības es redzu un arī šīs nometnes vadītāji, šo nometņu organizēšanu uzņēmusies, lai savu pieredzi stāstīt arī citiem vecākiem un arī sabiedrībai, ka nevajag nolaist rokas, bet ir jāmeklē risinājums. Ivy atzīst, vecākiem, ja ir bērns ar īpašām vajadzībām, ir jābūt ļoti tālredzīgiem.
Tā mamma ļoti bieži tam bērnam ļoti traucē, jo viņa nespēja viņu palaist. Viņa nespēja viņu palaist, viņa viņu baksta, viņa viņu stumda un viņa viņam neļauj dzīvot. Un, jo viņš jau nevar uzreiz iemācīties, nu, uzreiz tagad vienā brīdī iekāpt lielajā dzīvē, tam ir jānotiek pamazām, jo, nu, to eitu saņem šos zilumus un punus, mēs to saņemam simboliskā nozīmē, Georgs to saņēma reāli, man bija ļoti sāpīgi skatīties, kā viņš sākumā gāja un kaut kur skrēja iekšā, pēc tam viņam izveidoja šī sajūta, viņš sajūta šo telpu, bet, nu, sākums ir bijis, nu, ļoti, nu, viņš vienkārši par to, nu, nerunā šobrīd vairāk, bet, nu, ja tas nebūtu, ja nebūtu bijis, nu, šis periods, kad nebija viegli, nu, nebūtu tas, kas ir šodien.
Es vēl man palīdzējis, es domāju, ka mana paša patstāvība un, protams, ka mamma, viņa man ir visu laiku motivējusi. Grūtības viņas ir vienalga jāpārvar, tas, kā es mēģinu.
Var tikai abrīnot Aivijas dēla, Georgu uzņēmību un gribas spēku, doties vienam studēt pāri okeānam. Puis arī sporto brauc pat ar ūdens slēpēm. Jāpiebilst, ka turp viņš devās viens bez asistenta vai palīga.
Viņam ir visu skolas ļoti pielāgos ar skolu sistēmu. Viņiem ir visādas apmācības, viņiem ir visādas programmas, kas tev palīdz atrast un darbā. Un iekārto viņiem ir programmas, kas tev palīdz skolu beigt, bet viņi neko nedara tavā vietā, viņi tev palīdz, bet tev ir pašam tas viss jādara.
Tas nozīmē, ka šo cilvēku motivē, neļauj viņam, teiksim tā, Nē. Sevi žēlot arī.
Tieši tā.
Protams, ka viņam ir taisnība, bet šis modelis nav iespējams Latvijā. Jo, piemēram, arī Georgam Amerikā nebija asistents. Viņš visu darīja viens pats, tāpēc, kad ir pielāgota vide, ir pielāgota pakalpojumi. Šeit mēs šiem cilvēkiem asistents atņemam, un līdz ar to viņš nokļūst četrās sienās, jo mums nav pielāgota ne vide, ne pielāgota pakalpojumi.
Tāpēc arī ir šīs nometnes, lai parādītu, ka nemaz jau nevajag daudz, lai cilvēku ar īpašām vajadzībām varētu veiksmīgi iekļauties sabiedrībā.
Tās nometnes, principā, tā ir tādas mūsu praktiskās meistarklases, ja? Jo mēs esam mammas, kas ir izgājuši šo ceļu, un vienkārši, nu, es nevaru nedalīties ar to visu, jo es redzu šīs nometnes, kā viņas atraisa šos bērnus, un šis nav ne reklāmas projekts, šis nav... Viņš tāds vienkārši nevar būt, bet viņš ir absolūti viennozīmīgi nākotnes sabiedrības modeļa projekts. Mēs rādām to, kādai vajadzētu būt sabiedrībai. Jūs redzat, kādi šeit ir mūsu veselie bērni, tie asistenti, ja viņi ir izauguši šajās nometnēs.
Šodien nometnes dalībnieki Cēsīs piedalīsies arī Saruna festivālā Lampa, lai iepazīstinātu ar savu pieredzi. Gunta Matasona, Latvijas Radio Vidzemē.